Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cu toate că biserica din Filipi era o biserică solidă, am putea spune că aceasta nu înseamnă că nu se confrunta cu probleme. Citind printre rândurile primelor versete ale capitolului 3, am putut observa că cei care se opuneau lucrării lui Pavel în alte biserici făceau același lucru și în această biserică. Și aici veneau pentru a spune că Pavel nu propovăduia o evanghelie completă prin faptul că el nu insista asupra legalismului și nu insista pentru că el însuși nu era în stare să se supună rigorilor acestui sistem. Spuneau ei, Pavel nu propovăduiește ce trebuie, deci nu-i dați ascultare. Dragii mei, lupta pentru adevăr nu este una ușoară. Iată de ce trebuie să fim mereu pregătiți pentru ea. De fapt, cuvintele pe care le adresează Pavel în continuare filipenilor în legătură cu această problemă, cred că ne vor fi de mare ajutor. Deci, versetul 4 din capitolul 3. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, spune Pavel. Cu alte cuvinte, spune el, dacă este vreo persoană care să se poată lăuda cu încrederea în firea pământească, păi atunci eu sunt acela care am cele mai multe motive de laudă. El ar fi fost gata să se măsoare cu oricine în ce privește religiozitatea și să iasă învingător în toate aspectele. În cele ce urmează, Pavel va enumera 7 lucruri în care s-a încrezut la un anumit moment. Este vorba despre religie aici. Dacă ar fi existat vreun om care să poată fi mântuit prin religie, Saul din Tars, cred eu, ar fi fost acela. Mergem mai departe, versetele 5 și 6. Eu, care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Acesta este tabloul pe care și-l zugrăvește Pavel. Ați spune probabil că este lipsit de modestie, dar nu este deloc așa. Sunt multe lucrurile cu care se laudă oamenii și astăzi, dar fără ca vreunul dintre acestea să-i poată mântui. Haideți să vedem ce spune Pavel de fapt. Circumcis în a 8-a zi. Acesta este ritualul de bază al sistemului mozaic. Sigur că a fost dus de părinții lui la sinagogă sau la templu pentru a fi circumcis. Aceasta înseamnă că Pavel a avut părinți evlavioși. Ei l-au crescut pe fiul lor conform legii lui Moise și Domnul Iisus a avut părinți cu temere de Dumnezeu care l-au adus la templu pentru a fi circumcis. Când am ajuns la seminar, eu am văzut diferența dintre mine care crescusem într-o familie în care nu se citea Biblia în mod regulat și cei care proveneau dintr-o familie unde Biblia era la loc de cinste, unde se respectau valorile creștine. Pavel nu avea acest handicap. El putea spune, am fost circumcis în a 8-a zi. Acesta era un indiciu că părinții lui Saul din Tars erau oameni cu temere de Dumnezeu. Pavel spune că el este din neamul lui Israel. Probabil că mulți iudaizatori erau doar pe jumătate evrei. Nu așa stăteau lucrurile și cu Pavel. El era din neamul lui Israel. Probabil că se putea verifica genealogia lui Pavel în templu pentru vremea aceea. Pavel știa foarte bine de unde se trage și care sunt strămoșii. De fapt, el chiar afirmă că este din seminția lui Beniamin. Era ca și cum Pavel ar fi spus că aparținea celei mai bune familii. Beniamin fusese fiul favorit al lui Iacov. Rahela, mama sa, a murit la nașterea lui. Înainte de a muri, ea i-a pus numele Benoni, fiul durerii, dar tatălui i-a pus numele Beniamin, fiul dreptei mele. Rahela fusese pata de lumină din viața lui înainte de Peniel și când Iacov se uita în leagăn la micul Beniamin, vedea în el fiul Rahelei. Beniamin a devenit mâna dreaptă a lui Iacov, cel pe care se va sprijini odată ajuns la bătrânețe. De asemenea, primul împărat al lui Israel a provenit din seminția lui Beniamin. Numele lui era Saul și poate că Saul din Tars a primit acest nume tocmai datorită acestui fapt. Deci Pavel putea spune cu mândrie că se trage din seminția lui Beniamin. Este un avantaj să pot spune, tatăl meu a fost un slujitor al lui Dumnezeu și a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, acest avantaj se poate transforma în obstacol atunci când biserica din care a făcut parte tatăl tău s-a îndepărtat de cuvânt și spui că nu vrei să o părăsești pentru că acolo te-ai născut, acolo a lucrat tatăl tău. Revenind la Pavel, pentru el era un avantaj faptul că se trăgea din seminția lui Beniamin. Mai spune Pavel că el este evreu dintre evrei. Acesta înseamnă că Pavel era un lider. Făcea parte din nivelul cel mai înalt al cercului religios. Era în vârful ierarhiei, cum am spune noi astăzi. În ce privește legea, fariseu, spune el. Fariseii reprezentau tot ce era mai bun în Israel. Ei erau o formațiune politico-religioasă și scopul lor era întemeierea împărăției. Apariția lor datează de după sau chiar din timpul captivității, erau fundamentaliști. Credeau în integritatea scripturilor, în îngeri, în înviere și în minuni. În ce privește opțiunea politică, erau naționaliști extremiști. Probabil că ei l-au trimis pe Nicodim la Domnul Iisus pentru că au gândit în felul următor. Iată un profet din Galileea. Dacă el ne va lăsa să ne asociem cu el, vom ajunge departe, pentru că noi știm cum să manipulăm Roma. Fariseii credeau că pot întemeia împărăția prin manipulare politică. Ei doreau să stabilească pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Pavel putea spune despre sine că este un fariseu. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii este cel de-al șaselea lucru pe care Pavel îl spune despre el. Pavel credea că face voia lui Dumnezeu când persecuta biserica. Ceilalți farisei erau dispuși să se liniștească după ce alungaseră pe creștinii din Ierusalim, nu și Pavel. El era hotărât să extermine pe creștini, să-i alunge de pe fața pământului. Acesta era scopul lui în drumul său spre Damasc, înainte de convertirea sa. Cel al șaptelea lucru este legat de neprihănire. Cu privire la neprihănirea sau dreptatea pe care o dă legea, fără prihană sau fără vină, spune Pavel. Observați că Pavel nu spune că era fără păcat sau perfect, ci doar fără vină. În Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 7, el ne spune următorul lucru. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Pavel nu pretindea că este un om desăvârșit, fără păcat. Această poruncă îi arătase păcatul. Dacă, de exemplu, încălcați porunca să nu furi, va exista o dovadă sau vă veți lăsa amprentele la locul faptei. Același lucru poate fi spus și despre ucidere. Vor exista dovezi cu privire la crima comisă. Este imposibil să comiți adulter fără să afle cineva. Dar poți să poftești fără ca nimeni să știe acest lucru. Dacă Pavel ar fi păstrat tăcerea, noi am fi putut crede că el a ajuns la starea perfecțiunii fără de păcat, dar el recunoaște sincer că nu este deloc așa. Legea îl adusese la o stare de deznădejde pentru că îi dăduse cunoștința păcatului. Când spune cu privire la dreptatea pe care o dă legea fără vină, Pavel se referă la faptul că adusese jertfa cuvenită pentru păcat, așa cum cerea Dumnezeu. Pavel era sincer. În ce privește legea, Pavel era mai mult decât sfânt. Avea tot dreptul să spună, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Acestea erau, dragi ascultători, lucrurile care constituiau parte de credit din bilanțul lui Pavel. Era un total atât de impresionant încât el credea că era de ajuns pentru a fi apreciat în mod deosebit de Dumnezeu și mai credea că toate acestea sunt meritul lui. La rubrica de debit a bilanțului se afla o persoană pe care o ura. Această persoană era Iisus Hristos. Ura aceasta născuse în Saul din Tars dorința de eliminare a ucenicilor lui Iisus Hristos. Dar a venit ziua în care Domnul Iisus i-a venit în întâmpinare lui Saul pe când acesta se afla pe drumul spre Damasc. De atunci, Saul, devenit Pavel, și-a schimbat sistemul de alcătuire a bilanțului credit-debit. ceea ce fusese debit a devenit credit și ce fusese considerat credit a devenit un debit. Vă spun, a fost o transformare revoluționară, o transformare de care fiecare dintre noi are nevoie. Iată ce declară el în versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. În rubrica de credit, Pavel adăugase educația sa, caracterul, religia sa. Părea a fi o listă impresionantă și chiar era în termeni omenești. Brusc, toate acestea au trecut la rubrica de debit. El nu se mai încredea în aceste lucruri după întâlnirea cu Domnul Iisus. Deși îl urâse și pornise în căutarea ucenicilor lui cu gândul de a-i distruge, acum Pavel era gata să-și pună toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost o revoluție în viața lui Pavel. De fapt, orice convertire este o revoluție pentru că ceea ce fusese un câștig până atunci devine pierdere și ce era considerat pierdere înainte devine câștig acum. Este o transformare radicală. Între versetele 7 și 8 este o pauză care se întinde probabil de la convertirea lui Pavel până la momentul scrierii acestei epistole. În acest timp, el mersese în călătoriile sale misionare pentru ca la momentul scrierii acestor rânduri să se afle în lanțuri în Roma. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Convertirea lui Pavel nu a fost doar o experiență de moment. Convertirea nu este o ascensiune cu balonul, dragul meu. Mulți oameni cred că pot veni la un altar oarecare pentru a avea o experiență, pentru a vedea o viziune și a fi ridicat spre cerul și asta e tot. Dragul meu prieten, convertirea este ceva ce rămâne în viața ta. Nu se întâmplă numai pentru o clipă și apoi trece. Are un moment de pornire, e adevărat, dar continuă toată viața. Iar sfințirea nu este o mare experiență emoțională, ci este o umblare zilnică în dependență totală de Dumnezeu. Pavel spune că, din momentul convertirii sale, el a trăit pentru Hristos. Toate celelalte lucruri sunt considerate o pierdere. Iisus Hristos este tot ce contează pentru el. Este cel care ocupă toate gândurile sale. Lucrurile care aveau mare valoare pentru el în trecut, acum sunt considerate ca un gunoi. Un limbaj destul de dur, nu-i așa? Religiozitatea lui anterioară este considerată ca un gunoi. Toate lucrurile în care se încredea înainte au aceeași soartă. Acum el își pune încrederea numai și numai în Domnul Iisus pentru mântuirea sa. Am auzit pe cineva spunând, când m-am convertit, mi-am pierdut religia. Mulți oameni ar avea nevoie să-și piardă religia și să-L găsească pe Iisus Hristos, așa cum a fost cazul cu Pavel. Schimbarea din el a fost atât de dramatică încât lucrurile pe care le socotea de preț înainte ajung la coșul de gunoi. Pavel continuă acum cu o afirmație teologică legată de ceea ce i s-a întâmplat. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Acesta este versetul care a venit în minte lui John Bunyan într-o noapte când trecea prin lanul de porumb întrebându-se cum poate sta el înaintea lui Dumnezeu. El spune mai târziu că s-a văzut brusc, nu pur și simplu ca un păcătos, din creștetul capului până la tălpile picioarelor. El și-a dat seama că n-are absolut nimic de oferit și că Hristos este totul. Nu având o neprihănire a mea, a spus Pavel. Așa cum a spus mai devreme, de fapt, această neprihănire sau dreptate ar fi fost dată de lege, adică de împlinirea poruncilor legii. De exemplu, înainte el s-ar fi putut lăuda cu ținerea sabatului. Dar acum Pavel spune, Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Lucrul acestea, desigur, le scrie Colosenilor în capitolul 2. Dragi prieteni, eu m-aș putea lăuda că predic de atât de multe ori pe an, sau m-aș putea lăuda că realizez acest program radio, dar nimic din toate acestea n-ar conta deloc în ce privește mântuirea mea. O neprihănire a mea, cum spune Pavel, este neprihănirea dată de lege și Dumnezeu declarase deja că neprihănirea noastră este ca o haină mânjită înaintea Lui. Și Dumnezeu nu va primi această haină mânjită. Totuși, El va accepta păcătoși mânjiți, El fiind Cel care îi curățește de păcatele lor prin sângele Fiului Său. Pavel ne arată clar că renunțase la orice pretenție de a avea o neprihănire a sa dată de lege. Am întâlnit odată un cuplu de tineri artiști care îl primiseră pe Hristos. Ei au fost invitați să-și împărtășească mărturia înainte de a lua eu cuvântul la o conferință. După ce au povestit cum s-au întors la Dumnezeu, au spus că vor să-și folosească talentul pentru Isus. După conferință am stat de vorbă cu ei și le-am spus: am o întrebare care nu-mi dă pace. Ați spus că aveți un talent minunat pe care vreți să-l folosiți pentru Isus. Aș vrea să știu și eu care este talentul acela. Ați dansat în cluburi de noapte, ați cântat în cluburi de noapte, ați spus glume în cluburi de noapte. Credeți că Domnul ar putea folosi așa ceva? Tinerii mi-au spus că nu se gândiseră niciodată în felul acesta. Atunci am adăugat: când ați venit la Hristos, ați venit în calitate de păcătoși falimentari. N-ați avut nimic de oferit. Voi sunteți cei care primesc de la El ceva. El are totul și vă oferă totul, dar voi n-aveți nimic să-i oferiți. Dragii mei ascultători, haideți să reținem acest verset și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Prin credință este de altfel cheia acestui verset. Este singura cale prin care putem obține mântuirea. Nu se poate să lucrați pentru ea, să o cumpărați sau să o furați. Este nevoie să vă încredeți în Domnul pentru a o primi. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu este posibilă pentru că Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră, pentru ca noi să fim socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu nu ne poate primi în starea noastră de oameni nenăscuți din nou. Faptul că El ne-a iubit atât de mult pentru ca să se dea pe sine pentru noi este cea mai uluitoare afirmație făcută vreodată. Noi suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu în prea iubitul Său, adică în Fiul Său, Iisus Hristos. Având în vedere schimbarea radicală petrecută în viața sa, apostolul Pavel nu mai zidește pe temelia îndreptățirii prin lege. El nu mai cercetează să vadă cât de religios și cât de cucernic poate fi sau cât de mult poate persecuta biserica. De vreme ce a schimbat sistemul său contabil în ce privește trecutul, el va schimba și scopul vieții sale pentru prezent. Ascultați ce spune el în versetele 10 și 11, versete pe care v-aș îndemna să le memorați, dragii mei. Aceasta este dorința lui Pavel, un crez pe care ar trebui să ni-l însușim fiecare. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și puterea suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Unii oameni au impresia că, dacă sunt mântuiți prin credință, nu mai există nicio motivație pentru purtare și fapte bune. Ei cred că, dacă o persoană este mântuită prin har, aceasta înseamnă că nu mai trebuie să facă nimic și pot să stea degeaba. Nimic mai neadevărat. Credința mântuitoare este o credință care te pune în mișcare. Iacov spune următorul lucru și nu se referă la faptele legii, ci la faptele credinței. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Dragul meu prieten, dacă ești mântuit, vreau să-ți văd faptele. Dacă nu ai fapte, n-ai fost mântuit. Despre acest lucru vorbește și Pavel. Dacă ai fost mântuit prin credință, ai o nouă motivație, un nou scop în viață, un nou mod de viață. Dacă credința ta în Hristos nu te-a schimbat, înseamnă că n-ai fost mântuit. Ești în continuare același om vechi care trăiește aceeași viață veche în firea sa veche. Pavel desfințează noțiunea conform căreia dacă ești mântuit prin credință, înseamnă că poți să stai într-un balansoar, să nu faci nimic și să ajungi într-o zi în cer. Pavel manifestă un efort și o energie care provin de la Duhul Sfânt și care sunt mult mai mari decât cele omenești făcute de dragul legii. Sub lege, acest om a fost gata să plece la Damas pentru a elimina pe ucenicii lui Hristos. Sub sistemul harului și al credinței, el va merge până la marginile pământului, de data aceasta pentru a face ucenicii lui Hristos și a mărturisi despre Domnul. Credința aduce roade. Să ne fie foarte clar lucrul acesta. Faptele voastre n-au nicio legătură cu obținerea mântuirii. Mântuirea este strict legată de cruce. Dumnezeu are o singură întrebare la care trebuie să răspundă păcătosul pierdut. Ce vei face cu Iisus care a murit pentru tine? Dacă îl primiți ca mântuitor personal, sunteți mântuiți prin credință. Aceasta este îndreptățirea care vine numai prin credință. Nici viața voastră de după ce ați fost mântuiți nu este încercarea de zidire a unei neprihăniri de care se depinde mântuirea voastră. Credința voastră în Iisus Hristos este motivația care vă face să trăiți pentru Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Pavel a trăit așa cum a făcut-o. Pur și simplu nu înțeleg pe oamenii care nu fac nimic pentru Dumnezeu. Unii spun că nu pot să facă nimic. Dar puteți, de exemplu, să mă ajutați pe mine sau pe oricare alt predicator în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Eu alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. I-am spus lui Dumnezeu că voi vesti cuvântul său cât va îngădui el să trăiesc pe acest pământ. Credința noastră în Hristos este motivația reală pentru ca noi să lucrăm pentru el. Pavel era aproape de sfârșitul vieții. Și el spune că dorința lui este să-l cunoască pe el. Tot mai avea ambiția de a-l cunoaște pe Hristos. Unii credincioși îmi dau astăzi impresia că au cunoscut tot ce era de cunoscut și nu mai au nimic altceva de făcut decât să-și lustruiască în fiecare dimineață nimbul din jurul capului, așteptând să fie luați în cer. Și totuși, apostolul Pavel, cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea, spunea către sfârșitul vieții sale: ambiția mea este să-L cunosc pe Hristos, persoana Lui și puterea învierii sale. Cea mai mare mângâiere din viața mea este realitatea lui Hristos. Am nevoie de această realitate în viața mea. Și voi aveți nevoie de același lucru, dragii mei. Și un alt lucru de care avem nevoie este să cunoaștem și părtășia suferințelor Lui. Am fost mișcat până la lacrimi de o persoană care, după ce a ascultat programul nostru pe tema Psalmului 22, a scris: n-am știut niciodată ce mult a suferit Hristos pentru mine. Abia acum am înțeles. Dragi prieteni, trebuie să ne dorim să cunoaștem părtășia suferințelor lui Hristos. Dacă îl cunoaștem pe Hristos și lucrarea lui de răscumpărare, atenția noastră va fi îndreptată asupra lui. Îl vom lăuda toată veșnicia pentru această lucrare. De aceea, haideți să ne pregătim încă de pe acum. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.